Mirëmbrëma nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Astrid Dehari ka bërë vetvrasje, thot krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren. Thaçi dhe Mustafa nuk pajtohen me vlerësimet të ndërkombëtare për korrupsionin. Kuvendi i Kosovës ka probleme serioze në vendimarrje, thon analistët. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën disa emërime kyçe në kabinetin e tij. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha ka thënë se të gjitha provat dhe ekzaminimet e kryera gjatë procesit hetimor tregojnë se aktivisti lëvizjes vetvendosje Astrid Dehari ka bërë vetvrasje. Dehari ka vdekur në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Në këtë fazë të hetimeve nuk është gjetur asnjë provë apo dëshmi e mundshme se ka ndonjë ndërhyrje nga faktorët e jashtëm që rezulton me lëndimin apo dëmtimin fizik tani të të ndjerit Astrid Dehari, dhe nuk kemi asnjë person të dyshuar për vepër penale apo që mund të ketë shkaktuar vdekjen, ka thënë Hoxha. Rasti ka shkaktuar reagime televizjes vetvendosje, shoqërisë civile dhe disa qarqeve të tjera. Për më shumë rreth kësaj, unë juftoj të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Sa Mustafa kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me përparimet në luftimin e korrupsionit. Më shumë hollësi sjell raporti i Ziadin Gashit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Sa Mustafa nuk janë pajtuar me kushtëzimin e liberalizimit të vizave me luftimin e korrupsionit nga ana e Bashkimit Evropian dhe me vlerësimet ndërkombëtare për shkallën e lartë të kësaj dukurie në vend, duke apostrofuar këtë raportin e fundit të Transparency International. Komentet e tyre Thaçi e Mustafa i kanë bërë gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Presidenti Thaçi ka përsëritur kërkesën e tij për të sankcionuar me ligj ndalimin e pjesëmarrjes në zgjedhje për kandidatët që ndiqen penalisht, ndërsa ka vlerësuar se Kosova ka bërë dhe po bën disa hapa pozitiv në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Thaçi e ka kritikuar sërish qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me këtë dukuri, duke thënë se Kosova ka bërë shumë më tepër se sa shumë vende që tashmë janë përfshirë në liberalizim.
I referohem qasjes jo plotësisht të drejtë të Bashkimit Evropian që në mungesë të vullnetit politik dhe unitetit politik për të mundësuar lejen e lëvizjes pa viza për qytetarët e Kosovës. Vazhdimisht thirrën në nevojën për zbatimin e kriteve të cilat jo vetëm që nuk janë zbatuar nga vendet të cilat u janë liberalizuar vizat, por as nga një pjesë dërmuese vendeve që janë vetë anëtare të Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka folur edhe në lidhje me raportin e fundit të Transparency International, i cili sipas tij i ka dy fytyra për Kosovën. Ai tha se duhet të bëhet një dallim i madh mes perceptimeve të qytetarëve dhe luftimit të korrupsionit nga ana e organeve kompetente, çka sipas tij nuk është bërë në këtë raport.
Njëra se Kosova qëndron mirë, përkatësisht më mirë se edhe gati 6 vendet të Bashkimit Evropian, dhe më së miri nga vendet e tjera në rajon se përket kurzimit të qytetarëve me korrupsion, dhe dyta se qytetarët e Kosovës e shohin korrupsionin si problemin më të madh dhe se institucionet nuk bëjnë as sa duhet për ta luftuar korrupsion. Që shifet se ka një dallim shumë të madh.
Në këtë debat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar si dhe përgjegjës nga fusha e sundimit të rendit dhe ligjit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi tha se ka parë hapa konkret në drejtim të luftimit të korrupsionit pasi që kohët e fundit hetimet po shtrihen edhe ndaj disa zyrtarëve të lartë. Sidoqoftë, korrupsioni paraqitet si një prej problemeve më të mëdha për Kosovën në raportin e fundit të Transparency International, ku zakonisht matjet bëhen përmes perceptimeve të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njësët e rrethanave politike thonë se Kuvendi i Kosovës po rrezikon jo vetëm funksionimin e tij, por edhe demokracinë në vend. Si pas tyre, problemet radhiten nga mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancave deri te vendimmarrja. Nga 138 ligjet e parapara të miratohen këtë vit, kuvendi deri më tash ka miratuar vetëm 41 prej tyre. Arton Konushevci na sjell materialin në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës aktualisht ndodhet në një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij, thon analistët politik dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Prishtinë. Sipas tyre janë vetë deputetët e kuvendit ata që e kanë rrezikuar jo vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë në vend. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e mosfunksionimit të kuvendit postierash është vrejtur të pamundësia për miratimin e ligjeve si dhe paaftësia e treguar rreth mbikëqyrjes së punës së ekzekutivit.
Në këtë drejtim mund të themi që është një punë e cila po bëhet pa produktivitet dhe kjo normalisht rrezikon funksionimin e kuvendit.
Tutje Krasniqi tha po ashtu se problemet e shumta janë duke e përcjellë punën e kuvendit duke u nisur nga mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancave, pastaj mos prania e deputetëve në sallë dhe mos pjesëmarrja në votim, kurse problem në vete nënvizoi ai paraqet edhe neglizhenca e ministrave të qeverisë për pjesëmarrjen në seancat e kuvendit.
Një mungesë e koordinimit ka qenë brenda vetë partnerëve të koalicionit të PDK-s dhe LDK-s minoritetet, ku shpeshherë kanë ardhur vendime të njashme, cilat të pa dakorduar para prakisht, dhe cilat më pas ta janë blokuar dhe zdashur që të rheqen nga realitetet. E lërmë të flasim për një koordinim më të madh ndër një gjitha partive parlamentare në kuvend, gjë e cila nuk ka ekzistuar deri më tani.
Nga 138 ligjet e parapara të miratohen në këtë vit, kuvendi ka miratuar vetëm 41 prej tyre. Drejtoresha organizatës joqeveritare Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Aduli, tha për Radio Evropa e Lirë se mosfunksionimi i kuvendit ka arritur kulminacionin. Ajo mendon se deputetët dhe vetë kuvendi si institucion nuk janë duke kryer punën për çka janë të thirrur.
Deputetët nuk kanë rrezikuar vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë e shtetit. Kuvendi ose deputetët e tij asnjëherë nuk kanë përfaqësuar interesin e qytetarëve, por vetëm interesat partiake. Domethënë llogarivënia këtu dështon, por është çështja edhe vetë integritetit edhe demokratizimit të partive politike përmbrenda, ku detyron deputetin mos ketë një integritet personal.
Partitë politike opozitare kanë bllokuar disa herë seanca duke përdorur edhe gasin lociell dhe fishklima në sallën e seancave në rastet e trajtimit të çështjeve si demarkacioni kufirit me malin e zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Analisti politik Imer Mushkolla i tha se pavarësisht që partitë politike në pushtet kanë një shumicë në kuvend, ata kanë mbetur pa legitimitet dhe nuk po arrinë që të shtyjnë përpara procese të rëndësishme. Ai tha se mospuna e deputetëve në kuvend tregon se sa seriozisht ata janë të interesuar për të ndryshuar gjërat në të mirë të qytetarëve.
Kuvendi i Kosovës është një gjendje të vështirë dhe vazhdon ajo agonie.